The proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Campus FM i presenta Discorsi. Imexxu l-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħaltiet professur Joe Pirotta. Nsellmu l-kom nisidnu l-kom għal-edizzjoni oħra tal-program Diskorsi, program sponsorijat mill-Punk APS. Illum għanna program differenti mis-soltu, illum ħankunu jiena u ġow li ħankunu għet n-diskutu. Un-itkellmu dwar diskors li ma sarx storikament, iġifiri mux diskors ta' xi persuna li jeżistit ta' sew. Imma u diskors li u parti mill-letteratura, diskors li għad fiktib tal-kittib magħruf ħafna Dostojewski, f'dan diskors għajem diversi temi, li nitkellmu dwarhom u nitkellmu wkoll dwar il-kuntest għax u diskors marbutu mal-Inkwiżizzjoni Spanjola. Allura nitkellmu kemm dwar il-kuntest ta' dan il-diskors, kemm dwar il-diskors fih innifsu u temi li jgħanqal u koll diskors nitkellmu dwar Dostojewski. Jo, ma forsi biex nibdew diskussjoni qabel nitkellem ftit fuq diskors li għandna, inti fost affarijiet oħra li għamilt f'ħajtek kont tgħallem il-letteratura.
Iva miskin.
Umbagħad issa inti professur tal-istorja.
Attualment le, tal-politika.
Ujve, ma ġifieri inti storiku magħruf fil-pajjiż, ġifieri.
Lex, id-dottorat tiegħi fil-politika.
Iva, ok, ma. Imma mbagħad il-letteratura li ħriġt inti fuq l-istorja ta' pajjiżna. Huma interessantissimi u huma f'iktar minn sens wieħed fl-opinjoni tiegħi uniċi qed ngħidlek mhux għax hawn għax huma hekk.
Mhux għax tibża minni volli.
Le. Allura l-mistoqsija tiegħi qiegħda hekk. L-istorja hi dwar dak li ġara tassew. Il-letteratura ħafna drabi dwar dak li hu mistħajjel. Issa il-letteratura laj ħafna drabi dwar dak li hu mistħajjel titfalna dawl fuq l-istorja u fuq il-ħajja vera fuq dak li hu tassew.
Ġeneralment u ovvjament hemm eċċezzjonijiet għal kollox, però ġeneralment l-aqwa letteratura hija dik li aħna nħossuha viċin l-esperjenza umana. Jekk il-letteratura tinqata totalment mill-esperjenza umana, allura għalkemm jista' jkollha u kollha validità, però xorta waħda mista tilħaq il-bnedmin bil-mod li tilħaqhom meta tkun marbuta mar-realtà. Għaliex? Għax il-bnedmin.
Ma marbuta mar-realtà x'qed ngħidu aħna mal-verità eżistenzjali tagħna.
Għax il-bnedmin meta jaqra u meta jaqra b'moħħu, waqt li qed jaqra ikun qiegħed jagħmel paraguni mal-esperjenzi tiegħu, ikun qed iqabbel dak li l-karattri qed iħossu mal-li jħossu, ma il-mod kif irreaġixxu huma ċertu ċirkostanzi li hu jista' jifhimhom kif jagħmelu, allura inti issir parti, l-arrej issir parti, l-aqwa letteratura issir parti minn dik. Issa meta inti għandek kittib tal-livell ta' Dostojewski. Assolutament, waħda mill-affajiet li jiġrilu l-arrej isir parti minn dak li qed jiġri. U għalkemm il-letteratura nsejħu la fiction, tajjeb, xi ħaġa ma mhux vera.
Għalhekk qed mistħajjel jiena dik
il-vera. Però fir-realtà is-sitwazzjoni għal hemmhekk fil-maġġor parti tagħhom huma sitwazzjonijiet li jaqgħu fl-esperjenzi ta' ħafna nies. Tajjeb, li qod attent l-awtur ħafna drabi hija li inti jagħmilha ċara li jekk inti meta tiddiskrivi pereżempju persuna tajtara da isu ċikku tal-faċċata, jgħidlek lek dak mhux ċikku tal-faċċata, dak ħloqtu jien. Imma l-fatt li inti tista' tagħmilhom dak il-paragoni diġà jurik ir-realtà xi ħaġa li mhix reali.
Fil-fatt biex insaħħ dan li qed tgħid inti. Żgħid aħna fl-istudju meta kont studjat teoloġija.
Ekkon studjat teoloġija jew.
Mhux għajlek il-marka tiegħek, il-marka tiegħek.
Ma studjajt,
mhux tajbin, imma tajbin ħafna. Għax jekk ma niftaħar xi mhux ħatfaħħarni inti, mela allura niftaħar jien. Tajbin ħafna ħafna. U ovvjament wieħed mill-suġġetti li konna nistudjaw u anke mbagħad fis-seminarju nittrattaw b'mod differenti. U s-saċerdozju allura fil-università konna nittrattaw mill-perspettiva akademika u diversi teologi li kitbu fuq s-saċerdozju, ecc. Seminarju fil-formazzjoni tagħna konna nittrattaw minn dimensjonijiet oħrajn, rajt mhux ħażin fuq is-suġġett iktar u iktar x'aħna konna qed nistudjaw fi żmien ta' wara l-Konċilju. Fej kienaw upheaval kbir fil-Knisja u anki il-figura tal-qassis il-qassis minnhom. Ma jien minn dak kollu li studjajt u qrajt fuq is-suġġett, naħseb wieħed mill-aqwa kotba li qatt inkiteb fuq is-saċerdozju u ktieb ta' fiction u l-ktieb ta' Graham Greene, The Power and the Glory. Jiġri insissaħ għadni ma sib xejn aqwa minnu dwar is-saċerdozju.
Għax inti hemmhekk fil-Power and the Glory għandek il-qassis kif ir-realtà huwa bniedem li huwa 100% uman li għandu missjoni x'jaqdi li mhijiex 100% ta' din-dinja biex ngħidlek għalkemm ovvjament irid jaqdiha fid-dinja u għal ukoll irid jaqdiha biex jeġevela lin-nies ta' din-dinja però xorta waħda għalkemm huwa konsagrat bħala qassis xorta jibqa' il-bniedem bidju fija tiegħu kollu. Però mbagħad min-naħa l-oħra għandek l-element ieħor ta' The Power and the Glory tal-qassis, il-qassis sakranazz biex niftehmu, li anki meta jgħid l-iktar dajjef, xorta waħra jibqa' qassis u jaf u jinsisti li huwa għadu qassis u jipprova jaġixxi u jirnexxielu li jaġixxi ta' qassis.
U semmejt dal-eżempju ġiex raġunijiet, wieħed għax il-ktieb jogħġobni mezz, imma għax it-tema. I b'xi mod marbuta ma' diskors li ħan nitkellmu llum u ħan nispjega din għala. Aħna d-diskors li ħan nitkellmu ħan kun qed nieħdu silta mir-rumanz ta' Dostojewski Brothers Karamazov u f'dan ir-rumanz li hu oħxom mhux ħażin għandu din l-istorja dil-parabola tal-Inkwiżitur fejn Ivan qed jitkellem ma' hoħ, għalli Jojxa, li kien Novitz. Patri Novitz, ortodossi, naturalment, t-nejn li huma, u għek għedin fi Russja, u anki jitkellmu allura dwar il-Knisja, religjon, dwar Alla. U f'din l-istorja interessantissima, għawek, insibu, li għanna l-Inkwiżitur. Għawek, nitkellmu dwar l-Inkwiżizzjoni Spanjola li issa nitkellmu ftit fuqha wkoll. Illi da jiltaqa' ma' Ġesu. Da Ġesu jmur f'dil-belt ta' Sevil, jibda jipprietka, jibda jagħmel il-mirakli. U l-Inkwiżizzjoni li suppost qegħdem biex tħares il-purezza tal-fidi fl-aqwa tagħha, tarresta lil dan Ġesu għax qed jaqlalhom it-trabel. Allura. Meta kun qed nisimgħu dan is-siltiet ta' diskors, naraw għala qed jgħid hekk l-Inkwiżitur li da Ġesu qed jaqlalhom trabil waħjar ma ġie xejn. Naturalment irid nżommu qudiem għajnejna wkoll Dostojewski kien Ortodoss u relazzjonijiet bejn l-Ortodossi u l-Kattoliċi dak iż-żmien u sa ħafna żmien wara kienu ħafna minn dak li aħna ngħidu l-hom ir-relazzjonijiet bejn kelb u qattus.
Però naħseb qed nżommu f'moħħna wkoll se ngħid love you hawnhekk, però ta' min nsemmuh love you. Li qed nżommu qudiem għajnejna wkoll il-parallel bibliku ta' Kristu qudiem is-Sanedrin. Jekk ninsew dak, nitilfu ħafna.
Kunt estra li jus.
Nitilfu ħafna minn dak ukoll li qed jiġri hemmhekk.
Għalhekk, qabel nisimgħu l-ewwel silta hawnhekk naturalment ħajkollna jagħmel dan id-diskors tal-Inkwiżitur. Mhux l-Inkwiżitur li ma kienx jeżisti għax il-tip nistaħjel, imma John Gilgud li jagħmel interpretazzjoni fantastikament tajba. Ma qabel nibdew nisimgħu silta minnu. Xtaqt nagħmel ftit ta' sfond storiku. Mela qegħdin fejn f'Sevilja fi żmien l-Inkwiżizzjoni Spanjola, forsi tgħidilna xi ħaġa fuq dal-isfond.
Ma nitux ħafna dettalji żejda, ma biex nagħtu stampa. Ħaġa jridu niftakru li l-Inkwiżizzjoni twildet biex tiġiet l-erezija. U ġiet fl-aqwa tagħha inħabba l-fatt li kellek il-proċess tar-Riformazzjoni. Tajjeb fil-Knisja ta' li beda l-Ulteru. Wara Reformation għandek l-Inkwiżizzjon. Issa, palma jiġri zvinturatament fil-storja tal-bniedem, darba wara, darba wara, darba, minn tal-muqat minna di, jittieħdu pozizjonijiet li jkunu b'sin ħafna, u meta jittieħdu daw il-pozizjonijiet u jittieħdu fil-pubbliku, u meta daw il-pozizjonijiet jittieħdu minn istituzzjonijiet partikolarment. Allura, dik l-istituzzjoni seba diffiċli biex tuħu passlura. U xiġri, ikolla min qed imexxi l-messaġġ tagħha. U ħafna drabi, żvintura oħra din, li ħafna minn dawk li qed imexxu dak il-messaġġ ikunu fanatiċi. Għalihom linja dritta biss teżisti, iswed jew abjad u hemm l-ebda tip ta' gris. U daw jibdew jieħdu azzjonijiet li mhumiex verament meħtieġa imma huma jarawhom għandhom jittieħdu u l-min qed jirrappreżentaw jagħmluh biex ngħidlek il-priġunier tagħhom inħabba l-fatt li ma jistax jaffordja li waqqafhom pubblikament għax jidher li hu qed imur lura minn dak li ddikjara qabel. U l-Inkwiżizzjoni hija waħda minn dawn l-eżempji. L-Inkwiżizzjoni speċjalment l-Inkwiżizzjoni ħniftehmu. Inti semmejt korrettament l-Inkwiżizzjoni Spanjola.
Ħrid nagħmel differenza bejna u kullum kien
kienet l-istess, all right? L-Spanjola kienet l-ar eżempju li kien hemm.
Pereżempju għaw Malta ma kienet xejn.
Dem ma kienx dak it-tip.
L-Inkwiżizzjoni assolutament. Spanjola.
Ma jfissirx li għax dik ħaġa oħra jdu nqisu. L-Inkwiżizzjoni f'Malta ma kienx l-Inkwiżizzjoni Spanjola kif qed però llum xorta nikkondannaw għal metodi tagħha, però ara fil-kuntesta ta' kiż-żmien u tara li hemm differenza kbira fil-metodi. Ħanieħdu ħaġa waħda biss. Kien aċċettat kullum kien dak iż-żmien li l-aħjar metodu li tieħu l-informazzjoni minn xi ħadd suspettat hija li terturah.
Kellhom bil-maqlub.
Meta aħna nafu li taħtertur il-bniedem jgħidlek dak li tittisma' basta twaqqaf tweġġa'. Kulħadd għandu l-breaking point tiegħu. Issa dina kellek ukoll għalhekk l-Ispanjola kienet għar, l-Ispanjola kienet saret arma politika wkoll. Għax Spanja li kien l-ikbar imperu li kien jeżista dak iż-żmien u lissa kien firex anki għall-Amerika, tajjeb, rid l-imperatur Spanjol, waħda mill-affarijiet li kienet ittieħed saħħa politika, kien li hu jkun jidher bħala tarka tal-Kattoliċiżmu. Mela allura biex juri kemm huwa tarka tal-Kattoliċiżmu, jagħti ħafna leeway spazju lill-Inkwiżizzjoni. U mbagħad ikollok dan nies li huma fanatiċi bħalma naraw f'dis-silta ta' Dostoevski li jekk inti taqra sew between the lines tal-bniedem in his heart of hearts jaf li mar oltre, imma importanti li ġustifika dak li qed jagħmel, għax jekk ma jġustifikax dak li qed jagħmel, u ma jiswix. L-ironija hija qed jiġġustifika dak li qed jagħmel ma' Kristu. Dak li qed nagħmel ħażin qed nagħmlu f'ismek u ħabba fik. It-tortuga tiegħek qed jagħmel Kristu mhux tiegħek.
Min ikun interessat li dan diskors mhux biss jisimgħu imma anke jara din ix-xena jekk titlu fil-YouTube. U tikbu The Grand Inquisitor sibu din ix-xena.
Imisma ġibu fuq il-Campus FM u koll, ta?
Jider u koll. Fil-fatt min iħat fuq il-Digital Platform, fuq il-Track.
Kun ħata wara tal-radio.
Kun għat idiru l-istampi. Eja namlu pausa għazira. Wara din il-pausa mbaħt inkomplu bil-program u nitħlu bil-bixan kien nibdaw nisimaw siltit minn dan il-diskors.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 212-2664 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u awtorizzat mill-MFSA.
Lura l-programm jien Fader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Pirotta. L-ewwel parti tal-programm kienet qisha qed nagħtu l-isfond tal dak li niddiskutu illum minn semana mill-bidu jaf forsi ma qed jismana issa nfakkar li ħan niddiskutu. Il-diskors li għamil l-Inkwizitur da parti mir-romanz ta' Dostoevsky, Brothers Karamazov, u għandu dis-silta minnu li għaw minn joħroġ isa bħala ktib separat din il-leġenda ta' l-Inkwizitur il-Gbir, The Grand Inquisitor. U fejn hawnhekk ħansibu li fl-istorja Ġesù jiġi lura fid-dinja jibda jippredika f'Sevija jagħmel il-mirakli dan jitqies mill-Inkwiżizzjoni bħala periklu kbir. Għax u periklu għal-fidi, u dill-ironija l-Kristu periklu għal-fidi, u periklu għal-bniedem, u allura jarrestawh. U għaj, nisimgħu l-ewwel silta.
L-Inkwiżitur knows better.
Nisimgħu l-ewwel silta minn dan id-diskors fej l-acting huwa fantastiku ta' John Gielgud u da qed jitkellem ma' Ġesù, mhux ċert li hu Ġesù hemm dak id-dubju wkoll għaddej fih. Nisimgħu l-ewwel silta.
Have you the right to make known to us a single one of the mysteries of that world from which you've come? No, you have no right. Nothing may be added to what was said before, for that would infringe on man's freedom of faith. And wasn't it you who kept repeating in those days, 1500 years ago, I want to make you free? Oh yes, it has cost us dear, this business. For 15 centuries, we have wrestled with that freedom of yours. Now our building is finished and secure. In your name. You don't believe that we've made it secure? You gaze back at me so meekly. Not even a frown. Know this then. Today, at this very moment, men are convinced, as never before, that they have perfect freedom, although they themselves brought their freedom to us and laid it humbly at our feet. But this was our doing. Was that the freedom you wanted? Was it? Man was created a rebel. Surely rebels can never be happy. Yet now, for the first time, it has become possible to think of people's happiness. You were warned, but you would not listen. You rejected the only way that which man could be given happiness. But fortunately, when you were leaving, you handed the job over to us. By your own word, you gave us the right either to bind or to loosen. And now, of course, you could not even think of taking away that right. So why have you come to make trouble for us? The great spirit, the brilliant and terrifying spirit of self-destruction and non-being, spoke with you in the wilderness, and we are told he tempted you. But surely, if ever there was a true, all-enveloping miracle performed on earth, it was performed on the day of those three temptations. For through those three questions, three images are made manifest, which together contain all the insoluble contradictions of human nature throughout history. Now, 15 centuries later, we can see clearly that all those three questions so aptly foresaw has been borne out, and nothing can be added and nothing taken away. Judge for yourself who was right. You or he who put the questions to you? Remember the first question. You want to go into the world, but you are going with empty hands, with only some promise of freedom which men in their unruliness and simplicity cannot even put a meaning to, which they fear and dread, for nothing has ever been so unbearable to man as freedom. But now, if you were to take these stones lying about here in this wilderness and turn them into loaves of bread, mankind would follow you at once, grateful and obedient. You rejected that proposal. What kind of freedom is it, you reasoned, if obedience can be bought with loaves of bread? Man does not live by bread alone. That was your answer. Do you know that centuries will go by, and mankind will declare through the mouth of its science that there is no sin, only hungry people? Feed them first, and then ask virtue of them. That is the cry by which their science will destroy your temple. And for 1,000 tormented years they will try to feed themselves. But no science of theirs will ever give them bread so long as they are free. And so in the end, it will be to us they come and lay their freedom at our feet, crying, make us slaves, if you will. Only feed us, feed us. They will realize that they can never have freedom and enough bread for everybody. That they are too vicious, too rebellious, too insignificant ever to be free. And we shall feed them, proclaiming falsely that it is done in your name. You promised them the bread of heaven. But if in the name of heavenly bread thousands and tens of thousands follow you, what are the millions and tens of thousands of millions who have not the strength to spurn earthly bread for the sake of the bread of heaven? The weak ones also are precious to us. They are imperfect and rebellious now, but in the end they will become obedient. They will marvel at us. Think of us as gods because we agree to take upon ourselves, in your name, the freedom that has become so fearful to them. And we shall not allow you to come to us again.
Għalmin forsi bada jismana jissan fakkar li għet jisimu l-program Diskorsi fuq Campus FM jien u l-Professur Joe Perotta għedin nidiskutu dan diskors meħuda minn Brothers Karamazov fis-silta fuq il-Grand Inquisitor li juhud kif qatt jagħmluha ktieb għalih. Nfakkarkom li anke tistgħu tisimgħu dan il-programm fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt. Hawnhekk l-Inkwiżitur li suppost huwa l-apice ta' dak li jfisser li tkun Kattoliku għadu kif arresta lil Kristu qed ikellmu b'dan il-mod ibes. Id-diskors ġew għajjem ħafna temi interessanti. Li mi l-iktar waħda li għatitek?
Jien semur I love you. Bosna. L-interrogazzjoni ta' Kristu. U l-interrogazzjoni ta' Kristu.
Fissem il-kristjanizmu. Eżatt, għabel il-kontenut.
Nibda minn hemmhekk.
Mort fuq il-medium, eżatt.
Minn hemmhekk. U għax dana tant fiha dal-passaġġ, tant fih il-livelli ta' ironija. Li jġennek. Inti għad u veru, ċiri joħroċ bħala ktib għalih. Da tista tikteb ktib fuq dan diskors. Minna ebda dubju ra xej. Fuq livelli differenti, inklużi filosofiċi, minnaħa ta' reliġjon, minnaħa ta' politika. Jiena li jolqotni ħafna hija din. Waħda mill-affajt li għajlu, m'għandekx dritt titkellem int. M'għandekx dritt titkellem. Mela l-Inkwiżitur qed jirrappreżenta u jiddefendi dak li suppost jirrappreżenta l-Kattoliċiżmu lil min waqqa' fil-Kattoliċiżmu jew il-Kristjaneżmu ħankun iżjed preċiż. li mwaqqaf il-Kristjaneżmu qed jgħidlu, int ma tifhimx. Inti tant affiċċta dil-biċċa xogħol li għalhekk ma konniex aħna li dħalna l-poplu. Anki meta jgħidlu meta ġiet it-tantat inti u għalhekk biċċa xogħol tal-ħobs mubil. Għattu l-bnidem ma jiex bil-ħobs biss.
Importam il-komment qabel nibdew nitkellmu fuq dik il-biċċa li interessantissima. Għax kif qatt inti ġustament Irini of Irini, su. L-Inkwiżitur jinterroga lill-Kristu. U jakkużah u jkun ibes miegħu qisu ma xi eretiku qisu dam. U naħseb li din ix-xena toħroġ mill-perspettiva ta' teoloġija kattolika qed ngħid jiena. Distinzjoni importanti ħafna fil-Knisja hemm tensjoni bejn l-element istituzzjonali u l-element karizmatiku. Mhux qed ngħid hemm firdem separazzjoni, qed ngħid hemm tensjoni. Tensjoni fi anfisa xi ħaġa tajba għax f'dal kuntest għax aħna dejjem qisna nkunu bej żewġ affarijiet u rridu nsibu l-bilanċ.
L-ħaġa hija li tintela u naqsekku.
L-element karizmatiku huwa dak li San Pawli se jaħlu bħala l-libertà tal-ispirtu, l-libertà ta' li talla. L-element istituzzjonali hu l-organizzazzjoni li mbagħad tibda ssir self-service. Self-serving. Dak li qed nagħmlu qed nagħmluh.
Ħabba l-organizzazzjoni mhux inħabba?
Mhux inħabba l-messaġġ. Imma nibdew ngħidu li jinħabba l-messaġġ u nħabba l-organizzazzjoni. U naħseb hawnhekk fil-każ ta' tal-Inkwiżizzjoni ikollna l-każ fejn il-ħtiġijiet ta' l-istituzzjoni jiġu ħafna iktar importanti mill-ħtiġijiet karizmatiċi jisiru kollox, imma mbagħad anki jkunu qegħdin il-maskara għax inti semmejt xi ħaġa l-ewwel meta qed tgħid kien fl-interess tal-Imperatur Spanjol illi jsir dan, mela dan li qed isir suppost f'isem Kristu, f'isem il-Knisja, meta tasru tanalizzah tinduna li kollok xi ftitek. Okej. Imma jkollok ħafna inħabba l-individwi li jitlu li dan ikollhom poter, għax l-Inkwiżitur x'poter kellu. U anki l-dimensjoni politika, il-poter għal sit l-Inkwiżitur, li probabbilment kien l-Imperatur.
Ejja, tuxu. L-importanti għall-istituzzjoni kif semmejt inti hija li ma titlifx dak li jidher li hu ir-raġuni għaliex teżisti. Dak li jiġri, kif attenti l-istituzzjoni issir hi l-importanti mhux il-messaġġ li supposta twassal. Ninnutaw kemm importanti xi ħaġa oħra li jsir dad-diskors. Importanti għax nisimgħuh mingħajr ma nisimgħuh. Is-silenzju ta' Kristu. Is-silenzju ta' Kristu, l-istess pa' silenzju ta' Kristu fl-Evanġelju, meta qiegħed quddiem il-qorti, huwa silenzju li qed jitkellem, huwa silenzju elekwenti. X'inhu l-messaġġ li qed jgħid? Tant qed tgħid ħmerijiet li laqqas ħaqek tweġiba. Dak hu s-silenzju li hemm hemmhekk, u iktar ma jitkellem l-Inkwiżitur, iktar nibdew nirrealizzaw li l-bażi li fuq qed jibni mhumiex bażi sodi. Tajjeb? L-interpretazzjoni tiegħu, per eżempju, li jibda biha hemmhekk fis-silta tagħna dwar il-ħelsien, il-libertà, freedom. Tajjeb? Waħda mill-affarijiet li jiena ma studjex teoloġija, però l-Vanġelli rajtu mhux darba, jien jidher li koriġini kan diżball li Ġesu dejjem tkellem fuq il-ħelsien mid-dnub, mhux il-ħelsien mill-problemi, ħan seħi lajk, tajjeb, jew anki mill-Inkwiżizzjoni, no pun intended, tal-ħajja. Issa da, il-ħelsin tijaw, il-bniedem li suppost qiegħed jirrispekkja u jiddefendi il-valuri ta' Kristu, għamel differenza totali. Għal xini il-ħelsien tal-bniedem. Waħda. It-tieni, qed jgħidlu Inti ġej biex taqlanna trabil. Mhux jirrealizza li jekk il-bniedem li huwa qed jara bħala Ġesù ġilura, u qed jgħidu inti ġejt biex taqlanna trabil, mela aħna qegħdin fl-istess pożizzjoni li kienu l-Lut meta ġejt l-ewwel darba. Irridu riforma totalment. U mhux ir-riforma li qed nippruva ndaħlu aħna.
Dai, għajdu vilment li bejnu bej xitan, kellu raġuni xitan. Ix-xitan ġabba tajba meta qallu tihom il-ħobs u Kristu ġabba ħażina meta qallhom tihom il-libertà.
U nota xi jgħidlek. Għaliex importanti għax għandu raġuni x-xitan. Għax jekk tihom il-ħobs, mela tihom il-ħobs fis-sens li għamilhom kuntenti. Jekk tagħmilhom kuntenti, allura jsiru għodda f'idejk. Dikki.
Manki hawnhekk il-kuntentizza u qed tiegħha. Dimensjoni materjali biss. Il-bniedem ikun kuntent jissodisfatti ġiet materjali tiegħu.
U x'jiġri meta inti għandek qed tagħmlhom kuntenti u qed fil-pożizzjoni tal-Inkwiżitur. Huma se jgħidu bil-ħila tiegħu tal-Inkwiżizzjoni. Mela huma jsiru għodda f'idejn minn għandu l-poter. Fir-realtà.
Jien fuq di tal-libertà, semmit il-libertà, imiġ li għandi jekk ċara ħafna f'moħħi. Iċena mill-film Dr. Zhivago, kittib ieħor kbir, Russu, tal-romanz, mhux tal-film naturalment, fej qegħdin fuq din il-ferrovija, u hemm raġel, proġunier, ħaj jaħduh is-Siberja jew ma nafx fejn, kollu ktajjen, u da jdur li n-nies li kienu fil-vagun, li kienu in quote liberi, jiċċal u jimxu la u jimxu len. U da għallum jien l-uniku wieħed li jew liberu għaw dan il-vagun. Jien l-uniku wieħed. Għax għalkemm fiżikament u għam xekkel, il-bniedem għandu, dan il-bniedem għandu l-libertà li jaħseb li jritu, mhux li jgħidlu ħadd ieħor, li jgħid li jritu, mhux li jgħidlu ħadd ieħor, u l-emme jemmen li jritu mux li għadu ħatiħor. Dal-bnida għandu l-kapacita li jkunu u mux pupazz fidej ħatiħor l-oħrajn jċaqal u bħal pupazzi.
Għax dak huwa l-ħelsin veru tal-bnidem. L-ħelsin veru tal-bnidem hija li jista' juża l-fakultajiet tiegħu u l-abbilta tiegħu biex jaġixxi fil-ħelsin. Mhux jaġixxi fil-parametri ta' min qed imexxilu l-ispak u jaġixxi allura kif iridu jaġixxi ħadd ieħor minn għandu l-poter. U ħafna drabi qed iħallih igawdi l-poter għax f'affarijiet oħra tieħu sukomdu. Ir-ribell dejjem insibuh insibuh il-bniedem jew l-bnedmin li jippruvaw jużaw il-libertà tal-ħsieb l-ewwel. Min hemm tiġi? Jibda jistaqsu mistoqsijiet li min qed jaħkem ma jriduħx jistaqsi. Allora inti tistaqsihom u tibda taħdem għat-tweġibijiet tagħhom, allora inti tiġi witch in witch ma il-valuri ġen posti fuqek però mhux valuri vera.
Forsi qiegħ nagħmlu pawsa qasira hawnhekk ġew mbagħad wara din il-pawsa nerġgħu nisimgħu.
Siru tal-pawsa.
It-tieni silta mid-diskors.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferat tal-APS Bank ċempel 212-22-6644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u awtorizzat mill-MFSA.
Lura għall-programm jien Fader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Perotta qegħdin niddiskutu llum diskors li ma sarx minn personat storiku ma meħud. Mill-letteratura Russa f'dan il-każ. Dostojevski, il-ħrafa tal-Inkwiżitur il-kbir, u hekk qed nisimgħu l-Inkwiżitur qed ikellem il-Kristu, diġi arrestat mill-Inkwiżitur, l-Inkwiżitur innifsu.
Mhux nislani biżej.
Qed nisimgħu t-tieni silta, niskużaw ruħna li forsi l-kwalità kultant ma tkunx tajba daqskemm nixtiequ anke fl-ewwel silta kienet hekk in-natura teknika tal-materjal li kellna aħna kellu dan id-difett li pruvajna nilbuh kemm nistgħu imma ma rnexxi nixdaqs kemm nixtiequ. Ma xorta waħda naħseb li jekk wieħed jikkonċentra fuq il-klim ikun qed jingħad isib li danu ta' valur.
In that first question in the wilderness is contained the great secret of this human world. For man, once freed, has no more painfully urgent problem and to find something so utterly indisputable that all men will at once agree to bow down before it. For the sake of this community of devotion, men have destroyed each other with a sword. They have created their own gods and called out to one another, "Leave those gods of yours and come and bow down to ours, or else death to you and your gods." And so it will be to the end of time. You knew. You could not help knowing this fundamental secret of human nature. And yet you refused to accept what was offered you. The one absolute emblem of your power. This would have forced everybody to acknowledge you as the one indisputable object of worship. But in the name of freedom and heavenly bread, you rejected it. Now look what else you did, and still in the name of freedom. Instead of taking possession of man's freedom, you made it even greater. Instead of giving him something that would have set his conscience at rest, you offered him everything that is unusual, indefinite, and enigmatic. Everything that is beyond his strength. Just as if you didn't love him at all. You who came to give your life for him. You longed for man to follow you freely, to decide for himself what is good and what is evil, with only your image before him for guidance. But although there is nothing so seductive to man as freedom of conscience, there is also nothing more agonizing. Surely it must have occurred to you that in the end he would reject your image and dispute your truth, since you had left him so tormented and confused. It was you yourself who planted the seeds of the destruction of your own kingdom. Don't blame anyone else for it. 3. There are 3 forces, 3 unique forces, able to conquer and hold captive forever the conscience of rebellious mankind. Authority, miracle, mystery. You rejected all 3. When the wise and terrible spirit placed you on the pinnacle of the temple and said to you, "If you're the Son of God, cast yourself down, for it is said of him, the angels will catch him and bear him up and he will not fall," you listened and would not throw yourself down. Oh, of course, in that you acted proudly and magnificently like a god. But this weak and rebellious race of men, are they gods? How could you possibly suppose that man would be strong enough to reject a miracle? And at the times of his most fearful and basic spiritual questionings, find himself left alone, with nothing but a free decision of the heart. Certainly, you knew that your action would be preserved in the books, would reach to the end of time. You hoped that man would remain with God, not needing miracles. But don't you know that the moment man rejects a miracle, he rejects God too? For it is not so much God that man seeks, but miracles. And since he is not able to exist without them, he will even create them for himself. Why, you would not even come down from the cross when they mocked at you, saying, "Come down if you're the Son of God, and we'll believe in you." No, you long for man's freely given love. You refuse to enslave him with a miracle. You judged men too highly. Of course, they must always be captives, even though they were created rebels. You would have shown your love for them better if you had demanded less of them, for then their burden would have been lighter. Tell me how many you have been able to raise to your level in all these 1,500 years. It is true, of course, that at the present time, man is rebelling everywhere against our power and taking pride in his rebellion. But that is of no importance. It is the rebellion of school children against their teacher. The thrill of it will pass, and they will have to pay dearly for it. They will cry out in their despair. He who created us rebels must have meant to mock us. They will say this knowing it to be blasphemy, which human nature cannot bear. And their blasphemy will make them even more unhappy. So, after all that you've suffered for the sake of their freedom, they have found for themselves nothing but unhappiness and confusion. Your great prophet tells how he saw all the faithful martyrs of the first resurrection, numbering 12,000 from each tribe. They had suffered as you suffered in the wilderness, feeding on roots and locusts. And of course, you can point to these children of freedom and the magnificent sacrifice they made in your name with proper pride. But they were only a few thousand, and they were like gods. But what of all the others, the millions of the weak? Surely you did not really come only to the chosen and for the chosen. If you did, and here is a mystery which we do not understand, and if it is a mystery, then we had the right to preach a mystery, telling the millions that it is not their freely given love which is important, but the mystery itself, which they must obey blindly, setting their consciences aside. This is what we have done. We corrected your great work. We founded it on authority, miracle, mystery. And the millions rejoiced that the terrible gift which had brought them so much torment was at last lifted from their hearts. Why have you come back now to trouble us? And why do you gaze at me so silently with those pale eyes of yours? I don't want your love. Because I don't love you.
Lura l-program, Fader Joe Borsh, minn kimmal professur Joe Perotta, għedin it-diskutu il-diskors ta' l-Inkwizitur, għandu l-Kristu arrestat u dimu, meħut minn ktib ta' Dostoevsky, Brothers Karamazov, fis-siltajja marufa bħala l-parabola tal-Grand Inquisitor. Għawi, ġaw.
Għawi, ħafna. U nkompli l-ewel, prosnet kien fuq xaħġu ħra u koll, nkompli l-ewel fuq il-level tal-ironiji. Għax iktar ma jitkellem, iktar toħroġ imbagħad ironija oħra. Li dan, fil-qiegħ ta' qalbu, jaf li hu għandu t-tort u Kristu għandu raġun. Però ma jistax jaċċetta li hu m'għandux ir-raġun. Għax jekk m'għandux ir-raġun, kull ma ħadem għalih, kull ma għamel, sfuma fix-xejn. Però jaf li le, mustejha sal hemmhekk, però irrid jibni din l-illużjoni kbira li l-interpretazzjoni tiegħu hija tajba mhux l-interpretazzjoni ta' Kristu.
U li Kristu ġib x'jaqla trabil il-Knisja, dik ironija.
Qed jaqla trabil għall-interpretazzjoni tiegħu ta' x'għandha tkun il-Knisja u kif għandha timxi man-nies. Dika tħossha totalment. Issa qabel inti għamilt referenza wkoll fil-biċċa l-oħra tal-programm. Parti l-oħra tal-programm. Meta semmejt dik ix-xena minn Pasternak ta' Dr. Zhivago. U għadha minn mistoqsijiet li toħroġ għax hemm mbagħad awturi oħra Russi. Li toħroġ kif kienu joħorġu dat-tip għaliex kien toħroġ dat-tip tal-letteratura minn Russja. Għax inti għandek proċess twil ta' ħafna sekli fir-Russja. Fejn għandek żewġ affarijiet. Waħda, ma teżistix il-kunċett ta' libertà. L-ewwel taħt iż-żarż u mbagħad taħt il-komunisti. U għandek ħaġa oħra wkoll li fil-parti l-kbira tagħha mela taħt iż-żarż, il-Knisja kienet strument tal-istat.
Fil-Knisja Ortodossa.
Ortodossa. Kienet strument tal-istat. Kellek bħalma kellek ukoll fil-Kattoliċiżmu ħanifhmu id-dependenza fuq xulxin. Fis-sens li l-istat jiddependi fuq il-dberik tal-Knisja biex hu jkollu l-leġittimità. Però il-Knisja tiddependi ħafna ukoll fuq il-mod kif il-mod mhux tajjeb, tajjeb ħafna, ta' kif l-istat lest jitratta lilha għall-poter tagħha ukoll. U inti għandek in-nies maqbudin bejniethom daw. U meta n-nies jibdew jistaqsu għaliex hekk, imma din u għall-messaġġ ta' Kristu. Ġi Kristu se fija biex għajdhom hemm dik il-messaġġ tiegħi.
Imma għandek hawnhekk. Bħala kistorji ġew inti. Da li qed jgħid fuq il-libertà li qisu da qed jagħmel dikotomija. Il-bniedem irid ikollu jew l-ħobs jew l-libertà. Ma jistax kollu tnejn qisu qed jgħid, għax minn natura tiegħu il-bniedem.
Po Kristu mhux hekk jgħid,
qed
fi tnejn.
Iva, lele qed ngħid ħansaqsi nagħmel insoqsija li jekk meta tħares lejn l-istorja tad-dinja. U qed jgħid ukoll dal-inkwiżituri li l-bniedem ma jiflaħx għall-libertà, l-libertà tpoġġi piż. U l-biċċa kbira tan-nies jippreferu li jkunu qegħdin kwieti għandhom x'jieklu, taħseb li meta wieħed ħares lejn l-istorja tad-dinja din il-viżjoni tal-umanità li qed jagħti l-Inkwiżitur hi viżjoni li avverrat ruħha ħafna jew le?
Hemm element qawwi ta' verità fiha, għax inti titqis jekk inti tħares lejn l-umanità, waħda mill-affarijiet li ssiba komuni fil- element qawwi, proporzjon qawwi tal-bnedmin, hija li aħjar ngħix fil-kwiet u naqlaħħa mhux ħażin u nikola milli nidħol f'ħafna inkwiet. Però dik it-tendenza insibuha tonqos proporzjonalment ma kemm tiżdied l-edukazzjoni. U l-edukazzjoni qed nitkellem jiena fil-kelma wiesa, fil-sens wiesa tagħha, mhux it-talim biss naqraw nikteb. Però għalkemm naraw li ċertu affarijiet saru baġla tibdil anke fil-mentalità baġla, meta pereżempju sar faċli biex in-nies ikollhom il-kelma miktuba.
Il-printing, l-istampa.
Allura kellek iktar nies li kibritulhom il-ħeġġa li jkunu jafu jaqraw. U meta taqra tiġalek taħseb. U għed taħseb fuq affarijiet li forsi inti ma ġewx f'moħħok qabel x'qed tħedd ieħor. Mela għandek dak il-bdil tal-idejat. Issa, il-parti l-oħra li kienet l-issa li taħseb li iktar ma kibret l-edukazzjoni iktar żdiedet għalkemm kultant tiddubita però fil-verità hekk. Iktar bdiet tistaqsi mistoqsijiet. U meta tistaqsi mistoqsijiet, u speċjalment jekk il-mistoqsijiet ma jkunux komdi, allora se taqa' għad-deċiżjoni tiegħek fuq xi ħaġa importanti li huwa fil-fatt fil-messaġġ ta' Kristu, però l-Knisja fi żmien l-Inkwiżizzjoni ma kienx taraf, u dak kien li timxi skont il-kuxjenza individwali tiegħek.
Ma anke meta nħarsu lejn id-dittaturi li kienu jeżistu, li għadhom jeżistu. Daw il-filosofija tagħhom hija eżatt il-filosofija ta' dal l-Inkwiżitur.
Iva, jien qed nagħmel qed nipprovdik kollox lilek. Le qed inaħħilek il-libertà. Tajjeb?
U l-libertà meta qed inaħħilek, inaħħilek it-trabel li inti toqgħod tinkwieta xi trid taħseb.
Anzi tagħmlek biċċiela, qas għandek bżonn taħseb għax ngħidlek kienx taħseb. Dik hija il-lease of life li qed joffrulek. Issa l-problema hija jekk inti tażżarda taħseb allura se tħallas il-prezz. U l-prezz mhux se jkun wieħed tajjeb. Wieħed prezz faċli.
Jiġifieri bażikament waqt li aħna qisna nibdew il-diskussjoni għax dan u l-ambjent qed jitkellem Ivan Maħuħ li jkun Novitz Patri.
Ġew ħanam waċċa lill-semija tagħna. Qed immissu farka minnu dan.
Mhux hekk, mhux hekk.
Farka li għax dan tista'.
Waqt li l-kuntest qisu kuntest reliġjuż, imma il-kuntest fir-realtà u kuntest iktar uman u dak li qed jgħid u qed jiġri hemmhekk u l-ġlieda li l-bniedem ukoll kultant ikollu fih innifsu bejn l-istabilità u l-libertà għaxdi mhux l-ġlieda ta'
bej poplu joħol ma'
fija nnifsi tkun di.
Għandek il-ġlieda bej dak li forsi verament tixtieq il-ġid li tixtieq tagħmel Pero minnaħa l-oħra, it-tentazzjoni li tikkontrolla tal-poter, dik qegħda hemmhekk ukoll. U għalhekk kien għalija l-inkwiżitur għaw. U forsi hawnhekk se nuża iktar fil-kelma fis-sens ta' drama, però ngħid fid-drama umana jien, mhux id-drama tal-palk biss. Li l-inkwiżitur huwa l-figura tiegħu hija figura traġika. Da jixtieq jagħmel dak li hu tajjeb, però jfakkarni f'lajn ieħor mill-play Murder in the Cathedral ta' T.S. Eliot, fejn għandek il-linja Doing the right thing for the wrong reason. Tagħmel xi ħaġa li tajba, meta raġuni ħażina, u l-Inkwiżitur jaqa' fiha li.
Mod għandna fil-konklużjoni tal-programm tagħna tal-lum, konna qed niddiskutu d-diskors ta' l-Inkwiżitur u arrest tal-Kristu qed jipprietka lill-Kristu biex ngħidu hekk il-ktieb ta' Dostoevski, Brothers Karamazov, fis-silta il-ħrafa tal-Grand Inquisitor, tal-Inkwiżitur il-kbir, aħna ma semmajnilkomx il-diskors kollu tal-Inkwiżitur, fil-fatt fara l-ħames minuti oħra minn dan il-diskors, kif għattilkom jekk intom tmorru fuq Google u staqsu The Grand Inquisitor, dan il-diskors għadkom issibuħ u nissuġġerilkom li tisimgħuh. Jien Fader Joe Borg flimkien. Mal-ħabib tiegħi professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom. Il-ġimgħa d-dieħla jkollna programm ieħor li jitratta żewġ diskorsi ta' żewġ personaġġi storiċi, imma d-diskorsi tagħhom mhumiex storiċi imma wkoll miktuba minn awtur kbir. Insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch fl-imkien mal-professur Joe Pirotta. Program ta' Campus FM.